Καλησπέρα κύριε Κόνστα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κάνατε και εσείς σήμερα μια παρέμβαση και χαρακτήρισατε τη διαδικασία αξιολόγησης ως μεγάλο φιάσκο. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, επειδή είναι βαριά η έκφραση. Ποιο είναι το σοβαρότερο επιστημονικό σφάλμα που θεωρείτε ότι οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα?
Πρώτα απ' όλα δεν έχει ακολουθηθεί η μεθοδολογία της έρευνας που οφείλει να γίνεται με συνέπεια και προσοχή σε όλες τις στατιστικές παρατηρήσεις. Αυτό έχει να κάνει τόσο με την επιλογή του δείγματος, με τον τρόπο δηλαδή επιλογής των ασθενών, αλλά και με το γεγονός ότι από τη φύση της όπως γίνεται αφήνει έξω ένα μεγάλο μερίδιο πολιτών, εκείνων που δεν κατάφεραν μέσα από το υφιστάμενο σύστημα να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Πού έχουν μετρηθεί αυτοί? Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δίνεται με ψηφιακό τρόπο στους ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν, άρα δεν περιλαμβάνει καθόλου τους ασθενείς οι οποίοι αστόχησαν, απέτυχαν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Δεν μετρά καθόλου τη δυσκολία στο να βρει ο ασθενής ραντεβού, το χρόνο που χρειάστηκε για να βρει, το αν ο ασθενής ήταν ασθενής που εισήχθη μέσα από μια τακτική διαδικασία ή μέσα από τη διαδικασία του επείγοντος και πολλά άλλα. Αυτό αυτομάτως στερεί από την αξιολόγηση αυτή ένα πολύ μεγάλο μερίδιο που δεν φαίνεται. Το δεύτερο πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι το δείγμα δεν πληρεί τα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητος. Όταν κάνουμε μία στατιστική έρευνα, σχεδιάζεται ο τρόπος υλοποίησης και πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι αυστηρές.
Το λέτε για το μέγεθος του δείγματος, γιατί θα σας απαντήσει κάποιος ότι έχουν, βάσει το στοιχείο που παραθέτει το Υπουργείο Υγείας, έχουν υποβάλει την αξιολόγησή τους 75.000 ασθενείς. Δεν είναι μικρό δείγμα.
Ναι, το πλήθος των συμμετεχόντων σε καμία περίπτωση, εφόσον δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις σωστής δειγματοληψίας, δεν αυξάνει, δεν προσαυξάνει δηλαδή την εγκυρότητα. Πιο συγκεκριμένα, για να μπορεί να εφαρμοστεί μια στατιστική, πρέπει να έχουν οριστεί κάποιοι τρόποι. Δηλαδή το δείγμα να είναι διαστρωματοποιημένο, να υπάρχει ο παράγοντας της τυχαιότητας, να μην υπάρχουν προβλήματα μεροληψίας, που είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Και τι εννοούμε τώρα με αυτό, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος. Ο κόσμος που εξέρχεται από ένα νοσοκομείο δέχεται ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορεί να απαντήσει στο κινητό του. Ερώτημα: πόσοι από τους ασθενούς, από τους ασθενείς, είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία για να μπορούν να χειριστούν ένα ερωτηματολόγιο μέσω του κινητού? Αυτομάτως λοιπόν μεγάλης ηλικίας άνθρωποι δεν απαντούν με όμοιο και ίδιο τρόπο και απαράλλαχτο, όπως επιβάλλει η μεθοδολογία, με νεότερες ηλικίες ασθενείς, οι οποίοι είναι ενδεχομένως πιο εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία. Το δεύτερο, ότι όπως ακριβώς γίνεται, υπάρχει ένα σοβαρότατο σφάλμα μεροληψίας αυτοεπιλογής. Selection bias λέγεται αυτό στην στατιστική, που σημαίνει ότι ο ασθενής για δικούς του λόγους επιλέγει αν θα απαντήσει ή όχι, και όχι επειδή αισθάνεται ότι θα πρέπει να απαντήσει. Αυτομάτως λοιπόν γίνεται μία διάκριση. Αυτό είναι ένα σφάλμα μεροληψίας. Κατά συνέπεια, και μόνο από την ενοιολογική του, από τον ενοιολογικό διαχωρισμό, όλο αυτό το πράγμα που αυτή τη στιγμή έχει δημοσιευθεί ως αξιολόγηση νοσοκομείων δεν αποτελεί αξιολόγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Είναι η εμπειρία των ασθενών. Και μάλιστα με σοβαρά προβλήματα στη μεθοδολογία.
Εδώ θέλω να σταθώ λίγο, κύριε Μελά. Επιμένετε σε μια κρίσιμη διάκριση. Λέτε άλλο εμπειρία ασθενούς και άλλο ποιότητα υπηρεσιών υγείας. Εξηγήστε μας λοιπόν πρακτικά τη διαφορά. Μπορεί ένας ασθενής να δηλώνει πολύ ικανοποιημένος και παρόλα αυτά το νοσοκομείο να παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες στην ποιότητα ή στην ασφάλεια ενδεχομένως των υπηρεσιών του?
Φυσικά. Μεθοδοποιημένες έρευνες σε διεθνή επίπεδο έχουν σταθεί με πολύ μεγάλη προσοχή στο σημείο αυτό. Ο ασθενής, ειδικά για τα θέματα υγείας, έχει μια πολύ ιδιόρυθμη συμπεριφορά. Αν λυθεί το πρόβλημα υγείας του, αν δηλαδή βρει την υγειά του.
Τα βλέπει όλα λίγο πιο θετικά.
Τα βλέπει όλα θετικά. Mm. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το σημείο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ανεξάρτητοι μελετητές, ενώσεις και ανεξάρτητοι φορείς αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας έχουν καταλήξει πολλά χρόνια τώρα τι ακριβώς είναι η αξιολόγηση υπηρεσίων υγείας. Πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία όπως για παράδειγμα είναι η κλινική αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια των ασθενών μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα αλλά και παρεχομένων υπηρεσιών, το αν υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπεροριακή επιβάρυνση, θέματα εξουθένωσης προσωπικού που και στην Ελλάδα υπάρχουν πλήθος μελετών που δείχνουν ότι είναι στο κόκκινο, αν υπάρχει εκπαίδευση του προσωπικού, εμπειρία, ποια είναι η νοσοκομιακή κουλτούρα και πώς επηρεάζει το γίγνεσθε και πιο σοβαρό απ' όλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αποδοσή, αποδοτικότητα και λειτουργικότητα του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα υπάρχουν δείκτες παγκόσμια αναγνωρισμένοι όπως είναι η μέση διάρκεια νοσηλείας. Πόσο δηλαδή κατά μέσον όρο παραμένει ένας ασθενής για κάθε πάθηση σε μια κλινική. Πόσο είναι η μέση αδράνεια κλίνης, πόσο είναι η μέση πληρότητα κλίνης, πόσο είναι η παραγωγή σε στατιστικούς δείκτες μηνιαίως και μηνιαίως επίσης των χειρουργείων. Τι είδους περιστατικά περιθάλπει το κάθε νοσοκομείο. Δεν μπορεί να μπαίνουν όλα αυτά σε ένα τσουβάλι. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Φανταστείτε λοιπόν ένα νοσοκομείο, τριτοβάθμιο, πανεπιστημιακό, το οποίο κατεξοχήν κάνει βαριές επεμβάσεις, καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, έχει ογκολογικούς ασθενείς και όλες αυτές που θεωρούνται στο κλίμα της τριτοβάθμιας περίθαλψης. Και ένα επαρχιακό νοσοκομείο, ένα νομαρχιακό νοσοκομείο, που είναι από τη φύση του πρωτοδευτεροβάθμιο. Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που έχει θεσπίσει το Υπουργείο, αυτά τα δύο μπαίνουν στην ίδια μοίρα αξιολόγησης. Δηλαδή, αποτιμώνται με ένα γενικό βαθμό που προέρχεται από μια αξιολόγηση, μια κλίμακα συγκεκριμένη που κυρίως παίρνει υπόψη της θέματα, για να μην πω αποκλειστικά, ικανοποίησης ασθενών, όπως λέγεται, εμπειρίας ασθενών, τα φέρνει σε ίδια μοίρα και έτσι το δεύτερο νοσοκομείο μπορεί κάλλιστα να βγει καλύτερο από το πρώτο. Πράγματα δηλαδή φύσιν μεταξύ τους μη συγκρίσιμα. Το χειρότερο από όλα
λέτε, λέτε κύριε, πριν πάμε στο χειρότερο, λέτε κύριε Μελά, να το δώσω έτσι πιο σημαντικά για τους ακροατές, ότι για παράδειγμα ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο μπορεί να αντιμετωπίζει ογκολογικά περιστατικά, βαριά χειρουργία, μεθ, πολυτραυματίες, τεράστιο όγκο εν πάση περιπτώσει επιγόντων περιστατικών και να παίρνει, λέω τυχαία, την κλίμακα τώρα από το 1 στο 5, να παίρνει ξέρω εγώ 3,7 λέω, στα 5. Ένα μικρότερο νοσοκομείο που δεν έχει την ίδια δραστηριότητα, την ίδια βαρύτητα ενδεχομένως, παίρνει 4,4 στα 5.
Ναι.
Αυτό μας δίνει την εικόνα ότι αυτό το νοσοκομείο που είναι 4,4, βλέποντας από τους αριθμούς, είναι καλύτερο από το νοσοκομείο που παίρνει 3,5.
Ακριβώς. Γιατί δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η φυσιογνωμία των ασθενών, το έργο του κάθε νοσοκομείου εξειδικευμένα κατά κλινική όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα και πάρα πολλά ακόμα. Είναι περίπλοκο το θέμα για τον μη γνώστη στη βιβλιογραφία, όμως είναι ξεκάθαρο στην επιστημονική βιβλιογραφία. Και φυσικά δεν νομίζω να γίνεται τυχαία, είναι εύκολο οποιοδήποτε να κάνει μία μέτρηση marketing style θα λέγαμε,
ναι,
ικανοποίησης δηλαδή των πελατών, των ασθενών και από εκεί να οδηγηθεί εξ αντανακλάσεως, αλλά όχι με σοβαρότητα επιστημονική, στο ότι εντάξει είναι ευχαριστημένοι οι ασθενείς, όλα καλά. Μα πού ζούμε? Το χειρότερο λοιπόν από όλα αυτά είναι ότι τουλάχιστον από όσο διαβάζω και ελπίζω να μην ισχύσει γιατί αυτό θα ήταν μεγάλη κοροϊδία. Φαίνεται ότι η αξιολόγηση των διοικήσεων θα γίνει με βάση αυτήν τη συγκεκριμένη αξιολόγηση που
αφήνει. Μάλιστα.
Αυτό αντιλαμβάνεστε είναι τελείως εξωπραγματικό. Είναι εντελώς εξωπραγματικό. Η αξιολόγηση των διοικήσεων πρέπει να γίνει με βάση στοχοθεσία. Δηλαδή να τεθούν εκ των προτέρων στόχοι σε κάθε διοίκηση, συγκεκριμένοι στόχοι, να παρασχεθούν τα μέσα που σημαίνει εξοπλισμός, που σημαίνει στελέχωση, που σημαίνει προσωπικό και από εκεί και πέρα να κριθούν έπειτα από εύλογο χρονικό διάστημα που μπορεί να καθοριστεί φυσικά πόσα και ποια έργα υλοποίησε η διοίκηση, από αυτά δεν υλοποιήθηκε, για ποιο λόγο δεν υλοποιήθηκε, ποιες είναι οι διορθωτικές ενέργειες και αν έκανε ώστε να βοηθήσει, ούτως ώστε να γίνει επαναπρογραμματισμός και όλα αυτά.
Ερώτημα κύριε Μελά, εάν θέλαμε πραγματική αξιολόγηση, έτσι όπως τουλάχιστον εσείς επιχειρείτε να την περιγράψετε, των ελληνικών νοσοκομείων, ποιοι θα ήταν, ξέρω εγώ, οι 5-10 βασικοί αντικειμενικοί δείκτες που θα βάζετε εσείς στο τραπέζι? Πού πρέπει δηλαδή να βρίσκεται, για παράδειγμα, η κλινική αποτελεσματικότητα, πού πρέπει να βρίσκεται η ασφάλεια ασθενών, πού πρέπει να βρίσκεται η στελέχωση, οι κενές οργανικές θέσεις, η αναλογία νοσηλευτών προς ασθενείς. Ακόμη θα προσθέσω εγώ και το επίπεδο θνησιμότητας. Δηλαδή.
Βεβαίως, το malpractice, δηλαδή οι ιατρικές πράξεις, οι λάθος ιατρικές πράξεις.
Ακριβώς.
Να σας πω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, ξανά, σε παγκόσμιο επίπεδο, η θνητότητα των ασθενών ενδονοσοκομιακά αποτελεί την τρίτη σε κατάταξη αιτία θανάτου. Σε νοσοκομεία προηγμένων χωρών, που σχετίζεται με πάρα πολλές παραμέτρους, και πάλι αυτό στη βιβλιογραφία υπάρχει, είναι ένα δυσεπίλητο πρόβλημα πολλά χρόνια τώρα, που απασχολεί και την βιβλιογραφία και την έρευνα, αλλά και τα συστήματα υγείας, γιατί είναι αρκετά περίπλοκο. Ανάλογα λοιπόν σε σχέση με το ερώτημά σας, αν θα έπρεπε να αξιολογηθούν τα ιδρύματα, δηλαδή τα νοσηλευτήρια, τα νοσηλευτικά ιδρύματα ή οι διοικήσεις, θα είχαμε διαφορετικά κριτήρια. Ξεκάθαρα, σε ό,τι αφορά τις διοικήσεις, έχει να κάνει με προγραμματισμό και συνέπεια στον προγραμματισμό που δίνεται σε κάθε διοίκηση προκειμένου να υλοποιήσει. Εδώ είναι βέβαια ένα ερώτημα. Αν δίνεται καθόλου προγραμματισμός ή κινούνται με βάση τον αυτόματο πιλότο, δηλαδή διεκπεραιώνουν την καθημερινότητα χωρίς να έχουν στοχοθεσία. Αν επρόκειτο να αντιμετωπίσουμε θέμα αξιολόγησης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, τότε θα εφαρμόζαμε τους δείκτες αξιολόγησης και απόδοσης, οι οποίοι υπάρχουν στη βιβλιογραφία σε παγκόσμιο επίπεδο και σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα του νοσοκομείου, με τη στελέχωση του νοσοκομείου, σε σύγκριση δηλαδή οργανικών θέσεων και υπηρετούντων, κενών οργανικών θέσεων υπηρετούντων, σε σχέση με το τι έργο έχει να κάνει ένα νοσοκομείο. Έπρεπε οπωσδήποτε να μπουν κριτήρια λοιπόν λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας. Αυτό θα μας έδινε μία μέτρηση του τι κάνει πραγματικά το κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα. Και ναι, βεβαίως, θα παίρναμε και το θέμα της εμπειρίας των ασθενών, γιατί από εκεί θα βλέπαμε μόνο το θέμα της συμπεριφοράς του προσωπικού και όλα εκείνα που πολύ ορθά περιγράψατε ως ξενοδοχειακό κομμάτι. Τα οποία όμως δεν φτάνουν για να μας δώσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα του νοσηλευτικού ιδρύματος. Μόνο δηλαδή το ξενοδοχειακό κομμάτι που είναι το επικρατεύτερο.
Τα ποσοστά που καταγράφονται σε επίπεδο, άλλο και αυτό, όχι σε επίπεδο νοσοκομείων, αλλά σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι υπάρχει ένα ποσοστό ικανοποίησης από τον ευγένεια και το σεβασμό που επιδεικνύει το νοσηλευτικό προσωπικό κατά 86%. Ένα ποσοστό ικανοποίησης και εμπιστοσύνης προς τους νοσηλευτές κατά 81%. Και αυτά είναι τα υψηλά ποσοστά. Και ταυτόχρονα υπάρχουν έτσι χαμηλότερα ποσοστά συγκριτικά που αφορούν την καθαριότητα των θαλάμων, 67%, ή την ποιότητα του φαγητού ακόμη χαμηλότερα, στο 46%. Για σας αυτοί οι δείκτες είναι κρίσιμοι?
Αυτοί οι δείκτες είναι σημαντικοί. Η μεθοδολογία λήψεως όμως πάσχει. Θα μπορούσαμε να πούμε με ελαφρά την καρδία, αν μιλάγαμε για μία απλή μέτρηση, προσέξτε, γυμνασιακού επίπεδου, ναι, ναι, και είμαι πολύ συγκεκριμένος, γιατί αυτά είναι απλή μέση όρη. Όταν εξ αρχής η μεθοδολογία δειγματοληψίας, δειγματισμού δηλαδή, δεν είναι η ενδεδειγμένη, ό,τι αποτέλεσμα και να πάρουμε είναι συζητήσιμο. Θα σας το πω απλά. Ας τολμήσει οποιοδήποτε θέλει από το Υπουργείο Υγείας αυτά τα ευρήματα να τα στείλει σε οποιοδήποτε επιστημονικό περιοδικό του χώρου της υγείας για δημοσίευση, να δούμε αν θα τα δημοσιεύσουν. Δεν πρόκειται. Γιατί δεν έχουν τις βασικές προϋποθέσεις.
Επομένως, κύριε Μελά, και κλείνω με αυτό, η στόχευση ποια ήταν? Δηλαδή να κάνουμε τι ακριβώς? Απλά και μόνο να κουνάμε τα ποσοστά στον εκάστοτε διοικητή και να του λέμε, κοίτα εδώ, άλλαξε τον προμηθευτή φαγητού, παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, λέω. Άλλαξε τον εργολάβο καθαριότητας. Αυτό είναι ο στόχος?
Δεν ξέρω. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια εκ του αποτελέσματος. Και πραγματικά είμαι και εγώ περίεργος για τις ίδιες ακριβώς απορίες που διατυπώνεται, σε ποιο βαθμό δηλαδή τα πορίσματα που θα βγουν θα έχουν κάποια χρησιμότητα ή θα μπορέσουν να πούνε κάτι.
Μάλιστα. Κύριε Μιλά, σας ευχαριστώ θερμά για την νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά.